Nē, nav mašīna ar sievietes numuriem. Vismaz pie mums nav bijusi pagaidām.
Sakiet, jūs zināt, kas runāt ārkārtējā situācija pierobežā?
Jā, protams. Tā ir vajag aizsargāt savu robežu. To jau sen vajadzēja izdarīt.
Vai jūs droši jūtaties dzīvojot pierobežā?
Droši. Vajag pašam būt drošam, tautai drošai. Kopsaliedība vajadzīga visai tautai. Tad būs viss kārtība.
Kā dzīvojam, tā arī dzīvojam pamazām šeit. Ukraiņu ir daudz, citādi viss pa vecam. Krievus neesmu manījis.
Nu, nevstričālzies.
Mierīgi, pagaidām vismaz.
Nenāk pāri robežai?
Nu, neesmu dzirdējusi pagaidām.
Nē, es dzīvoju šeit tālāk, no kāds 10 km, nu, tur pie robežas puses, nu, tur robežas sargi braukā, nu, neesmu redzējis ne Krievu, ne Ukrainu. Nu, drošības nekas tā. Pagaidām neuztraucos, nekas nav tā.
Nu, protams, ka uztrauc. Kā var neuztraukt? Tādas lietas pasaulē notiek.
Tā, kas tur visu laiku tā situācija ir bijusi. Es 40 gadus dzīvoju pierobežā un nekas nav mainījies, viss ir droši un labi.
Kā jūs vispār raugāties uz to, ka tagad no Krievijas varētu bēgt tie, kas mobilizēti, kurus grib mobilizēt?
Varbūt, bet es neticu, ka kaut kas beigs. Tie, kas beigs, tie jau nebeigs pāri robežai kaut kur. Meklēs citus ceļus, es tā domāju. Tam sako viņam te darīt.